Ekikopo ekyalenga ikumirimo na Pabula. Abraham apepela omusumba wa Sodom. Okutendeka 18 verse 19 okufika ku 29. Apatulemo na Abraham n'abalendo batatu. Lesa ale pangoko naula imisumba ibiri. Sodom na Gomora pantu abantu baleikala mu misumba eyi balechita ifya bipa. Baliile kokuchita ifya lefu alesa lelo bali bachilale lale. Abraham elio aibu kisheloti nokutila. Ushe kuti waona ola uwaka ele nababi. Ushe nishi vaka pingula kuti bachite chisuma. Elio Abraham ata mpirio kupapata. Ukutilesa eona ola umusumbo wa Sodom na Gomora. Pakulekelesha elio lesa atile. Takuona ule umusumbo wa Sodom na Gomora ngachakuti. Abantu ikumirimo bale mukonka nokumubela. Lelo musodom tamwali abo bantu mwali fyo muntu umoloti ewa leko nkafye ifya kwalesa. Inkombesha kwalesa shaebele loti ukutila bafume mu musumba nokuti belalo lishapanu mapakuya. Lesa elio atumine umuliro ukufuma kumulu na abantu bonse. Abale ikala musodom na Gomora bonse bali fuile. Ilio bale butuka mukaloti aliloleshe panuma. Apopene asanguike mpinda ya muchele. Twamfo kuti Abraham alipapatile kulileso kuti eona ulo musumba apusushi abantu abale konke fyebo fyako. Lelo niloti fye na banganda yakwe ebale konka ichebo chakwe.